Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Nadamo se da ste spremni da od ovoga trenutka pohodite novim izvorima saznanja, ali i da obnovite stara. Tema iz meteorologije otkriće nam šta je vlažnost vazduha i koji instrumenti se koriste za njeno mjerenje. Znate li da 100 miliona bakterija živi na prosječnoj četkici za zube? Još neka saznanja o bakterijama podijelit ćemo u današnjoj emisiji. Govorit ćemo o životu jednog naučnika koji se smatra ocem moderne hemije jer je uveo revolucionarne promjene u ovu nauku. Rođen je u imućnoj pariškoj porodici što mu je omogućilo dobro obrazovanje i lagodan život. U najranijem periodu svog obrazovanja pokazao je veliko interesovanje za nauku, prvenstveno hemiju, botaniku i astronomiju, koje je predano izučavao. Međutim, u skladu sa željama svog oca završava prava. Ovom oblašću nikada se nije aktivno bavio, već se okrenuo hemiji. Prvi naučni rad iz hemije objavio je 1764. godine, a 2 godine kasnije primljen je u Francusku akademiju nauka. Od tada počinju njegovi uspjesi koje će, nažalost, prekinuti smrt. U jednom danu je uhapšen, osuđen i pogubljen na giljotini. Njegovo ime je Antoine Laurent Lavoisier. Ukoliko su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz naš program.
Riznica znanja.
Krenimo redom. Prvo riječ dajemo meteorologu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske Igoru Kovačiću, koji će nam objasniti šta je vlažnost vazduha i kojim instrumentom se mjeri. Poslušajmo.
Pored pritiska i temperature, vlažnost vazduha predstavlja sljedeći vrlo bitan meteorološki element. Manje više svi gasovi koji sačinjavaju atmosferu ostaju u nepremijenjenom odnosu. Izuzetak je vodena para. Kaže se još i vlažnost vazduha ili jednostavno vlaga. Količina vodene pare neprekidno se mijenja. Najviše ima u vazduhu iznad tropskih mora, a najmanje iznad ledenih i pustinjskih površina. Vodena para u atmosferi dolazi isparavanjem, a ono je utoliko veće ukoliko je viša temperatura vazduha i jači vjetar. Svi iz iskustva znamo da se oprano rublje vrlo brzo suši po toplom i vjetrovitom vremenu. Vlažnost vazduha izražavamo najčešće na 2 načina, kao apsolutnu i kao relativnu vlagu. Pod apsolutnom vlažnošću podrazumijevamo količinu vodene pare u jednom kubnom metru vazduha mjerenu u gramima. Relativna vlažnost nam pokazuje stepen zasićenosti vazduha vlagom pri određenoj temperaturi i pritisku, te se izražava u procentima. Vrlo važna osobina vazduha je u tome da za datu temperaturu može da sadrži samo određenu količinu vodene pare i to utoliko veću ukoliko je temperatura vazduha viša. Odnosno, topliji vazduh može primiti veću količinu vodene pare do njenog zasićenja. Tako, na primjer, pri temperaturi vazduha od 30 stepeni, vazduh može sadržati maksimalno 30 grama vodene pare po kubnom metru. Kada je ta količina vodene pare zaista prisutna u vazduhu pri toj temperaturi, kažemo da je vazduh zasićen vodenom parom. Pri temperaturi od 20 stepeni, vazduh je zasićen sa 17 grama vodene pare po kubnom metru, a pri 0 stepeni sa svega 5 grama vodene pare. Usvajanje i razumijevanje ovih činjenica daće nam odgovore na mnoge zanimljive primjere koje susrećemo u prirodi. Jedan primjer je subjektivni osjećaj ugode, odnosno neugodnosti, toplote koji je izražen pri višim temperaturama. Ako je vlaga mala, što je slučaj u pustinskim predelima i pri jačem vjetru, napor izaziva znojenje, kada on brzo isparava. A suprotno, ako je vlaga visoka, kao što u tropima ili posle letnjih pljuskova, između 80 i 100%, znojenje je otežano i ne isparava, pa nam postaje sparno i neugodno. Drugi primjer je zamagljenje, orošavanje čaše ako se u nju sipa hladna voda. Pri ulijevanju vode zidovi čaše imali su sobnu temperaturu, recimo 20 stepeni. Pri ovakvoj sobnoj temperaturi vazduh najčešće sadrži oko 10 grama vode, vodene pare po kubnom metru, a relativna vlažnost vazduha iznosi oko 54%. Ulivanjem hladne vode u čašu njeni zidovi se naglo hlade, a time i tanak sloj vazduha koji obavija čašu spolja. Onog trenutka kada se u ovom sloju vazduha temperatura spusti na 10 stepeni, on postaje zasićen vodenom parom. Svako dalje hlađenje ovog sloja vazduha izaziva trenutno pretvaranje vodene pare kao gasa u tečno stanje u obliku brojnih sićušnih kapljica vode. Proces pretvaranja vodene pare iz gasovitog u tečno stanje nazivamo kondenzacijom vodene pare i ona je jedino moguća na sitnim čvrstim česticama, takozvanim jezgrama kondenzacije. Ako sredinom jednog prolećnog ili jesenjeg dana temperatura vazduha iznosi pomenutih 20 stepeni, a sadržina vlage u jednom kubnom metru 9 grama, relativna vlaga iznosit će, kao što smo već imali u prošlom primjeru, 54%. Kad noćnim hlađenjem do izlaska sunca temperatura padne na 8 stepeni, tad će vazduh postići zasićenje vodenom parom. Dalji pad temperature izazvaće kondenzaciju vodene pare, to jest njen neposredan prelaz iz gasovitog u tečno stanje u vidu ogromnog broja sitnih kapljica vode. Toliko sitnih da lebde u vazduhu, jer pod dejstvom sile zemljine teže ne mogu da savladaju otpor vazduha. Na ovim kapljicama sunčevi zraci se raspršuju, što nam daje vizuelan utisak sivo-bijele boje, odnosno magle. Po izlasku sunca temperatura vazduha počinje da raste i kad pređe 10 stepeni, vazduh prestaje biti zasićen vodenom parom, a kapljice vode koje sačinjavaju maglu počeće da isparavaju. Na taj način magla se postepeno rasplinjava. U tome i jeste razlog zašto magle po pravilu iščezavaju u ranim prijepodnevnim časovima. U hladno doba godine do zasićenja vazduha dolazi često kad temperatura opadne na neku vrijednost ispod nule. U tim slučajevima obrazuju se ledene magle. One se sastoje iz sićušnih kristalića leda koji lebde u vazduhu. Krećući se kroz ledenu maglu, ledeni kristali se hvataju na obrve, brkove i druge predmete. Uzgred da kažemo i to da neposredan prelaz vodene pare iz gasovitog stanja u čvrsto, odnosno led, nazivamo sublimacijom vodene pare. Sada smo u stanju da sami zaključimo zašto se magle javljaju u kotlinama i dolinama i upravo za vrijeme inverzije temperature. Zato što je u kotlinama i dolinama najintenzivnije hlađenje vazduha u toku noći, a naročito u jutarnjim časovima. Hlađenje se odvija od površine zemlje, pa se prvo taj sloj ohladi uz rosu na travi i na predmetima. Sloj inverzije, ako je stabilno vrijeme, zadržava se više dana, pa se magla širi i postaje dugotrajna i zahvata neretko cijele kotline i doline rijeka. Na kraju razmatranja o vlazi prije prikaza instrumenata kojima se mjeri, istaknimo zanimljivost da je vlažan vazduh manje gust od suvog vazduha, zato što su molekuli vode manje gustine od molekula azota i molekula kiseonika. Budući da su gradivni konstituenti vazduha azot oko 78%, ostalih 21% od molekula u suvom vazduhu, koje čini kiseonik, gore iznešena činjenica dobiva svoju potvrdu. Iz svega iznešenog zaključujemo da je mjerenje vlage veoma bitno i da je meteorološki parametar koji bitno utiče na sve fizičke procese u atmosferi, ali i posljedično na cijeli život naše planete. Osnovni instrument za mjerenje vlage je psihrometar, koji predstavlja u stvari par termometara, jedan takozvani suvi i drugi vlažni, koji ima muslinsku krpicu na rezervoaru termometra. Njegovim kvašenjem i ventilacijom isparava voda, a temperatura se zbog toga snižava. Razlika u temperaturi suvog i vlažnog termometara je mjera vlažnosti vazduha. Pri manjim razlikama vazduh je zasićeniji, a pri velikim razlikama je suvlji. Instrumenti za mjerenje relativne vlage su higrometri i higrografi. Higrometri imaju prepariranu ljudsku ili konjsku vlas, odnosno dlaku, koja reaguje izduženjem pri povećanju, a skraćenjem pri smanjenju vlage. To se prenosi na mehanizam koji je baždaren i pokazuje slično satu relativnu vlagu. Ako higrometar ima satni mehanizam i bilježi kontinuirano na traci vlagu, naziva se higrograf.
Riznica znanja.
Bakterije u brojkama. 100 puta duži put od dužine svog tijela pređe bakterija u jednoj sekundi. 2 mikrometra je prosječna dužina bakterije. 7 od 10 frižidera su dom bakterija štetnih po zdravlje. 3,5 milijarde godina su stare najstarije bakterije, što ih čini vrstom koja najduže živi na planeti. 10 puta više bakterija nalazi se na mobilnom telefonu nego u klozetskoj šolji. Oko 67 vrsta bakterija živi u vašem pupku. 2.097.152 nove jedinke Escherichia coli nastane za svega 20 minuta. 100 milijuna bakterija živi na prosječnoj četkici za zube. Od 4 do 60 stepeni Celzijusa je temperaturni opseg u kojem mogu da prežive bakterije. 1% od svih vrsta bakterija koje žive na zemlji mogu da izazovu bolesti kod ljudi.
Riznica znanja.
Ko je bio Antoine Laurent Lavoisier? Francuski plemić i hemičar koji je u ovu nauku uveo revolucionarne promjene. On nije bio poseban samo zbog svoje darovitosti i dostignuća do kojih je došao. Njegova specifičnost se ogleda i u privatnom životu. Oženio se s 13. Marijom Anom Polzi, koja mu je bila oslonac ne samo u životu, već i u njegovom radu. Zanimljiv život, zasluge u oblasti hemije i tragičan završetak Antoana Lorena Lavoisiera približit će nam dr. Zvjezdana Sandić, profesor na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Antoine Laurent de Lavoisier je bio francuski plemić, ali ga sa pravom u nauci smatraju ocem moderne hemije jer je uveo revolucionarne promjene u tu nauku. Antoine Laurent de Lavoisier rođen je 26. augusta 1743. godine u Parizu u imućnoj i uglednoj porodici koja mu je obezbijedila dobro obrazovanje i ugodan život. Veoma rano je ostao bez majke i brigu o njemu tada preuzima tetka, međutim i ona, nažalost, umire kada je on imao 5 godina i on nakon toga nasljeđuje veliko bogatstvo. Kada je imao 11 godina, 1754. godine, upisuje koleđ Mazarin, gdje studira astronomiju i matematiku, hemiju i botaniku. I pod uticajem tih svojih učitelja, nastavnika, profesora, zavolio je prirodne nauke. Međutim, 1761. godine, pod uticajem svog oca, koji je bio poznati advokat, napušta koleđ i upisuje studije prava. Diplomirao je 1764. godine, primljen je u advokatsku komoru, međutim nikad se nije bavio advokaturom, već je za svoje buduće zanimanje izabrao politiku i ekonomiju. U 26. godini postaje ulagač i administrator Ferme General privatnog društva za prikupljanje poreza. Nažalost, to mu je na kraju i došlo glave, iako je time stekao još veće bogatstvo. Ipak, Antoine Laurent de Lavoisier, može se reći da je iz tih poreza stekao veliko bogatstvo, međutim, svoje bogatstvo je ulagao u istraživanja svoja, u razvoj svoje laboratorije i neki su skloni da kažu da je u stvari hemija bila njegov hobi i više ju je volio nego svoje pravo zanimanje. 1764. godine Lavoisier je objavio prvi naučni rad iz hemije, a već 1768. godine postaje član Francuske akademije nauka. U 1771. godine ženi se tada 13-godišnjom Marijom Anne Polzi, to pod uticajem njenog oca koji je smatrao da je on prosperitetan mladi čovjek i iako je između njih bila ta velika razlika od 15 godina, ovo je bio veoma uspješan brak. Marija Anna mu je bila velika podrška i iskren saradnik. Prevodila je naučne radove sa engleskog jezika i svojski sarađivala u, da kažem, njihovoj laboratoriji. Od 1775. godine Lavoisier radi u kraljevskoj administraciji za barut i u tom periodu je osmislio novi način dobivanja šalitre. Kao što sam već rekla, prihode od sakupljanja poreza Lavoisier u velikoj mjeri koristi za opremanje sopstvene laboratorije. To, kad kažemo opremanje laboratorije, u njegovom vremenu znači da je on osmislio sve te razne aparature i instrumente i ono što je najvažnije, on je konstruisao vagu i na taj način uveo stehiometriju u hemiju. A pored toga, prvi je izvodio te kvantitativne hemijske eksperimente. Proučavao je prirodu sagorijevanja, to je znači bila osnovna oblast kojom se bavio, i na osnovu eksperimenata pobio je dotad važeću flogistonsku teoriju. Mislim da mnogi možda nisu ni čuli za tu flogistonsku teoriju iz ovog sad naše, da kažem, perspektive. Teško je shvatiti kako je izgledala nauka i uopšte hemija u tom periodu. Tadašnji naučnici su smatrali da materija prilikom sagorijevanja otpušta flogiston i da na kraju ostaje pepeo. Iako niko od njih sa sigurnošću nije znao šta je to flogiston i od čega potiče. Ali je, nažalost, ta pogrešna teorija uzrokovala da mnogi naučnici koji su je podržavali nisu znali da objasne rezultate svojih eksperimenata. Na sreću, našu sreću, Lavoisier je svojim eksperimentima pobio flogistonsku teoriju, imao je dovoljno hrabrosti da kaže da ona nije tačna i od tog trenutka hemija stvarno dobiva jedan novi zamah. Lavoisier je dokazao da je vazduh smješa, što u tom periodu nije smatrano. Smatrali su da je vazduh jedan element nedjeljiv. I, da kažem, dao je ime kiseoniku. On ga nije otkrio. Kiseonik je otkrio švedski apotekar Carl Wilhelm Scheele, i koji je bio pobornik te flogistonske teorije i nije znao da objasni na osnovu rezultata svojih eksperimenata šta se tu dešava, ali je dao već mišljenje da vazduh nije element, već da sadrži pored flogistone i jedan dio koji je on nazvao vatreni vazduh, što je bio naravno kiseonik. Slične eksperimente, znači, je izvodio i Engles Joseph Priestley, koji je takođe u svojim eksperimentima, sad mi to znamo, dobio kiseonik, ali nije znao to da objasni. A treba reći da su, znači, Joseph Priestley i Lavoisier, da su se dopisivali i razmjenjivali su svoje rezultate, tako da je, znači, da su ti eksperimenti Priestleyevi pomogli Lavoisieru da stvarno zaključi da je jedan dio, znači, vazduha kiseonik. Kasnije su, znači, otkrili da drugi najveći dio vazduha čini azot. Prilikom eksperimenata u kojima je Lavoisier sagorijevao fosfor, on je koristio vagu. I to je stvarno bila velika prednost. On je vagao i vazduh u kom je fosfor sagorijevao i vagao je nastalu bijelu supstancu za koju je znao da je fosforna kiselina, i dilemu šta se tu dešava, zbog čega fosfor koji je sagorio daje nešto što ima veću masu nego sam fosfor koji je stupio, da kažem, u reakciju. I on je došao do zaključka da je fosfor morao vezati nešto iz vazduha, a on je na osnovu tih svojih mjerenja dokazao da u stvari su iste mase reaktanata i proizvoda, što je stvarno dovelo do toga da on formuliše zakon o održanju mase. Znači, fundamentalni zakon, ne samo hemije, već fundamentalni zakon u nauci. Lavoisier je dao naziv kiseoniku prema grčkim riječima, oksis, što znači oštar ili kiseo, i genes, što znači stvarati, znači onaj koji stvara kiseline. On je smatrao da kiseonik služi tu da se stvaraju kiseline. Kao što sam već rekla, on je prvi koristio stoihiometrijske proračune. Pomoću vage je mjerio sve mase i on je prvi koji je počeo da piše i hemijske jednačine. I na osnovu tog zakona o držanju mase mogao je da otkriva sve što se dešava u tim hemijskim procesima. Lavozije je dao ime i vodoniku od također dvije grčke riječi hidro, što znači voda, i ponovo genes stvara, onaj koji stvara vodu, ali kao i u slučaju kiseonika on ga nije otkrio, koristio je znači rezultate naučnika Henrya Cavendisha, a također ponovo je u ovoj priči pomenuti Joseph Priestley, koji je tvrdio da taj hidrogen, znači vodonik, sa kiseonikom stvara vodu. Nažalost, Lavoisier je pokušao da preuzme zasluge Josepha Priestleya i da ih potpiše svojim imenom, i neki od njegovih biografa smatraju da je bio sklon tome da preuzme tuđe rezultate i da ih objavi kao svoje. Međutim, to nikako ne umanjuje ulogu Lavoisiera u istraživanjima i znači u stvaranju moderne hemije. Rezultate svojih brojnih istraživanja Lavoisier je objavljivao i nabrojaću znači najvažnije radove. 1777. godine objavljuje dijelo o izgaranju, jer je najviše se bavio sagorijevanjem raznih materijala. 1778. objavljuje dijelo o prirodi kiselina. 1779. je isto objavio te svoje rezultate i dao je imena kiseoniku i vodoniku, a 1789. Lavoisier objavljuje elementarnu raspravu o hemiji, koji se smatra prvim modernim udžbenikom iz hemije. U ovom dijelu Lavoisier objavljuje tablicu elemenata, mijenjajući dotad važeće mišljenja, i on objavljuje ukupno 33 elementa, u koje nažalost on svrstava i svjetlost i toplotu. Međutim, ta tablica je pomogla mnogo naučnicima koji su došli dalje da razvijaju i da dođemo do ovog modernog periodnog sistema elemenata. Zasluga Lavoisiera je u tome da je uveo nomenklaturu na imenovanje jedinjenja, i on je prvi koji je ispisivao prve hemijske jednačine. Nažalost, Antoine Lavoisier je bio skupljač poreza, i to u periodu francuske buržoaske revolucije, i 1794. je uhapšen sa još 27 skupljača poreza, osuđen je od strane revolucionarnog suda i pogubljen na giljotini. To je stvarno težak, da kažem, trenutak, jer je pitanje šta bi još Antoine Lavoisier uradio za hemiju i za nauku. Tu tugu je, da kažem, izrazio matematičar Joseph-Louis Lagrange, koji je nakon njegovog smaknuća rekao: trebala im je samo jedna sekunda da odsjeku tu glavu, ali Francuska takvu neće imati možda za još jedan vijek.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.